7-ші бөлік. Имандашлар, сіз қонунны білгенліктен, хазір айтасы сөзлерімні сіз білерге тиеш. Кіші сән уақыттағына оның үстіннен қонун хакимлік ете. Мәселен, кеудегі хатын ири сән шоқта қонун бойынша ири білен бейленген. Әйір үлсе, хатын өзін ирине бейләп тұрушы қонуннан азат етілі. Шуңа көре, ири сән шоқта бошқа иратны қыбылса, зина қылушы деп аталашақ. Әйінді ири үлсе, хатын бұ қонуннан азат етілі. Хәм бошқа біреуге кеуге шықса да зина қылушы болмай. Мәне шулай сіз дә имандашларым, Аллаһыға хизмәт итүдә файдалы булыйқ дип, башка берәүнеке, ягъни үледән тирелтелгән Мәсихнеке булу өчен, аның тәне аркылы Муса канунына карата үлдегез. Чөнки кешелек табигатебез йогынтысы астында булган шакта, канун уяткан гынахлы нәфисләр безнең әгъзаларыбызда эш иттеләр. Һәм без кылган һәммә нәрсәнең нәтиҗәсе үлем булды. Әмма хәзер элек безне бәйләп торган канунга карата үлгәч, бу кануннан азат булдык. Һәм хәзер Аллаһыга искечә, язылган канун буенча түгел, бәлки яңаша, рух буенча хезмәт итәбез. Инде нәрсә әйтик? Әллә канун гынахмы? Һич тә юк. Әмма мин гынахны канун аркылы гына белдем. Әгәр канун башка кешенекенә нәфисеңне сузма димәсә, мин нәфисләнүнең нәрсә икәнен аңламаган булыр идем. Әмма гынах, бу әмірден файдаланып, миндә һәр төрле нәфис теләкләр уятты. Кануннан башка гынах үле. Кайчандыр мин кануннан башка яши идем. Әмма Аллаһы тарафыннан әмір бирелгәч, гынах терелде һәм мин үлдем. Шулай итеп, яшау китерергә тиешле әмір чынлыкта исә үлем китерде. Чөнки әмірне сылтау итеп, гынах мине алдады һәм шуның белән әмір ярдәмендә мине үтерде. Шулай булгач, канун изге, әмер дә изге, гадел һәм яхшы. Шулай итеп, яхшы нәрсә миңа үлем китердемени? Һич тә алай түгел. Әмма гынах, гынах булып танылсын өчен, яхшы нәрсә аркылы миңа үлем китерде. Һәм гынах әмер аркылы шиктән тыш гынахлы булды. Без беләбез, канун рухи, әмин дөньяви, гынахка кол итеп сатылганмын. Хәтта нәрсә эшләүемне дә аңламыйм. Чөнки теләгәнемне түгел, бәлки нәфрәт иткәнемне эшлим. Ә инде үзем теләмәгәнне эшлим икән, канун яхшы дип аның белән килешәм. Шулай булгач, инде моны үзем түгел, бәлки миндә яши торган гынах эшлим. Чөнки беләм, миндә, ягъни кешелек табигатемдә, һич нинди яхшы нәрсә юк. Хәер, миндә яхшылык кылу теләге бар. Әмма аны тормышка ашыра алмыйм. Эшләргә теләгән яхшылыкны түгел, бәлки теләмәгән явызлыкны эшлим мин. Теләмәгән нәрсәне эшлим икән, инде аны мин түгел, бәлки миндә яшәүче гынах эшлим. Шулай итеп, моннан шундый кагыйдә табам. Мин яхшылык эшләргә телим, ләкин яманлыктан арына алмыйм. Эшемнән Аллаһы канунына шатлана. Әмма үз тәнемдә башка бер канунның эш итүен күрәм. Бу канун акылым хуплаган канунга каршы көрәшә, һәм мине үземдә эш итүче гынах канунына буйсындыра. Мескен кеше мин. Үлем китерүче бүтәннән мине кем коткарыр? Мине Раббыбыз Гайса Мәсих аркылы коткаручы Аллаһыга шөкер. Менә мин акылым белән Аллаһы канунына, ә кешелек табигатем белән гынах канунына хезмәт итәм.